VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 24 Maret 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan, di antaranya aksi kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi pada usia dini.
Laporan itu mengatakan kekerasan pasangan intim sejauh ini merupakan kekerasan yang paling umum terjadi terhadap perempuan di seluruh belahan dunia.
Dalam siaran malam ini, kami juga akan melaporkan New York adalah salah satu kota di Amerika yang paling parah terpukul oleh virus corona tahun lalu. Kini kota itu berusaha membuka kembali bisnisnya, tetapi suasana kota itu masih jauh dari normal.
Setahun ini, cobaan besar untuk kota New York yang dikenal sebagai Big Apple. Lebih dari 3,5 juta orang telah pindah dari kota itu, paling tidak untuk sementara.
Dan ada yang menarik juga untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini. Film produksi Disney, Raya and the Last Dragon, menduduki posisi puncak box office Amerika akhir pekan lalu, menghasilkan sekitar $5,150,000 dari gedung-gedung bioskop di 2,261 lokasi.
Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye.
Kini saatnya kita ikuti berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Televisi pemerintah Myanmar menyatakan 628 orang yang dipenjara karena memprotes kudeta bulan lalu telah dibebaskan. Sejumlah saksi mata di luar penjara Insein Yangon hari Rabu melihat ratusan orang, kebanyakan orang muda, keluar dari penjara itu. Para tahanan tampaknya adalah para mahasiswa yang ditahan pada awal Maret saat berdemonstrasi menentang kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Sementara itu pada hari yang sama, jurnalis Associated Press Tain Zhao dan beberapa wartawan lainnya yang didakwa melanggar Undang-Undang Ketertiban Umum saat meliput protes anti kudeta di Myanmar kembali ke pengadilan. Ini adalah sidang kedua bagi para jurnalis yang ditangkap pada 27 Februari dan menghadapi ancaman hukuman 3 tahun di balik jeruji besi. Sementara itu, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menyatakan setidaknya 275 orang telah terbunuh oleh pasukan militer sejak kudeta. Salah satu dari mereka yang tewas adalah seorang bocah perempuan berusia 7 tahun yang tertembak hari Selasa ketika sejumlah tentara masuk ke rumahnya di Mandalay. Sebuah kapal peti kemas yang termasuk kapal terbesar di dunia telah kandas dan menghambat seluruh lalu lintas pelayaran di terusan Suez, Mesir, mengancam mengganggu sistem pelayaran global yang telah tertekan karena pandemi virus corona, kata para pejabat hari Rabu. MV Ever Given, kapal peti kemas berbendera Panama yang mengangkut muatan antara Asia dan Eropa, kandas hari Selasa di jalur sempit di terusan buatan yang memisahkan benua Afrika dari Semenanjung Sinai. Belum jelas benar apa yang menyebabkan Ever Given kandas di terusan itu. GAC, perusahaan logistik dan pelayaran global, menyebut Ever Given mengalami listrik padam sewaktu transit ke arah utara tanpa merincinya. Evergreen Marine Corporation, perusahaan pelayaran besar berbasis di Taiwan yang mengoperasikan kapal itu, mengeluarkan pernyataan yang diterima Associated Press. Menurut pernyataan itu, Ever Given dihantam angin kencang sewaktu memasuki terusan Suez dari Laut Merah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken diperkirakan akan menguraikan komitmen pemerintahan Presiden Joe Biden untuk membangun kembali dan merevitalisasi persekutuan Amerika dalam pidatonya hari Rabu di Brussels. Ini telah menjadi bagian dari pesannya dalam kunjungan pertamanya ke kawasan sebagai Menteri Luar Negeri Amerika pekan ini, yang memperlihatkan perubahan dari kebijakan luar negeri 4 tahun di bawah mantan Presiden Donald Trump yang berfokus pada memprioritaskan kepentingan-kepentingan Amerika. Pidato ini akan disampaikan pada hari terakhir pertemuan para menteri luar negeri NATO yang berlangsung 2 hari, di mana di sela-selanya Blinken mengadakan serangkaian pembicaraan dengan para sejawatnya. Presiden Amerika Joe Biden Selasa menyerukan larangan nasional terhadap senjata serbu setelah penembakan di Boulder, Colorado, yang menewaskan 10 orang, termasuk seorang polisi.
I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps.
Saya tidak perlu menunggu 1 menit, apalagi 1 jam, untuk mengambil langkah-langkah logis yang akan menyelamatkan nyawa pada masa mendatang, kata Biden di Gedung Putih. Ia mendesak para anggota DPR dan Senat untuk bertindak.
Kita dapat melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi, lanjut Biden. Serai menyatakan bahwa ia membahas legislasi serupa sewaktu menjadi senator dan ketua komite kehakiman Senat. Undang-undang itu disahkan pada tahun 1994, tetapi dibiarkan berakhir 10 tahun kemudian. Biden juga meminta Senat agar meloloskan legislasi yang telah disahkan DPR yang akan menutup celah dalam undang-undang yang mewajibkan pemeriksaan latar belakang dalam pembelian senjata. Komite Kehakiman Senat pada hari Selasa mengadakan sidang dengar pendapat, yang pertama dari serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk membahas cara-cara mengurangi kekerasan dengan senjata api. Biden menyatakan simpatinya kepada para penyintas dan keluarga korban penembakan di Boulder. Seorang perempuan Australia yang dinyatakan bersalah telah membunuh keempat anaknya kalah dalam pengadilan banding di Sydney hari Rabu. Kathleen Folbeck kalah dalam mempersoalkan kesimpulan penyelidikan yang menyatakan bahwa para korbannya tidak meninggal karena sebab alami. Semakin banyak ilmuwan mengatakan Folbeck adalah korban dari kekeliruan pengadilan, meskipun banyak pihak lain yang menganggap kematian empat anaknya itu yang terjadi pada waktu berbeda selama periode waktu 10 tahun terlalu tragis untuk bisa disebut semata sebagai nasib buruk. Pengadilan banding negara bagian New South Wales menolak permohonannya untuk meninjau kembali keputusan hakim yang menyatakannya bersalah. Harapan terakhirnya untuk dibebaskan lebih awal sekarang terletak pada petisi pengampunan yang diajukan bulan ini ke Gubernur New South Wales Margaret Beasley. Petisi itu memungkinkan Folbeck tetap divonis bersalah namun bisa dibebaskan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Internet mengubah banyak hal termasuk bagaimana umat menerima pemahaman dari guru agamanya. Di lingkungan agama Islam misalnya, dulu umat berduyun-duyun menghadiri pengajian yang kadang jaraknya cukup jauh untuk mendengarkan ajaran kiai atau ustadz. Saat ini sebagian besar melakukannya cukup dengan duduk di rumah dan membuka media sosial. Internet seperti supermarket yang menyediakan banyak pilihan. Namun di balik kemudahan itu muncul pula persoalan. Seperti disampaikan Profesor Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Kemunculan era kliktivisme ini dapat menggerus otoritas keagamaan yang semula bertumpu pada sosok kiai, ustadz, dan guru. Sekarang bergeser pada figur-figur baru yang rajin melakukan update materi dakwah pada media sosialnya.
Dia memaparkan itu ketika berbicara dalam diskusi terkait dakwah yang ramah Selasa 23 Maret. Diskusi diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ali Ramdhani juga mengkritisi kondisi di mana otoritas keagamaan tidak lagi diukur berdasarkan kedalaman ilmu dan pengetahuan. Mayoritas umat justru melihat sisi lain seperti penampilan, retorika, dan bahkan wajah pendakwah yang dinilai menawan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Yogyakarta, Dr. Hilmi Muhammad pun melihat fenomena yang sama. Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta ini menyayangkan banyak pendakwah didengar karena penampilannya.
Banyak penceramah kita yang terkenal bukan karena ilmunya.
Hilmi memandang pengetahuan mengenai masyarakat dan budaya Indonesia bagi pendakwah Islam penting. Sejarah membuktikan Wali Songo mampu berdakwah secara damai dengan tetap menghormati budaya masyarakat asli yang ketika itu telah dipraktikkan sehari-hari. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Profesor Al-Makin mengakui tugas lembaga yang dipimpinnya tidak mudah. Dia mengkritik pelaku dakwah di media sosial yang bahkan tidak pernah menyebut iman berbeda sebagai bentuk saling memahami dan menghormati.
Ukuran moderasi adalah sejauh mana kita menghargai tradisi dan iman lain.
Karena itulah menjadi tugas perguruan tinggi yang memiliki fakultas dakwah seperti UIN untuk membentuk calon pendakwah yang ramah, memahami keragaman dan kebinekaan, serta memahami iman, tradisi, faham, dan mazhab lain selain yang dia yakini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Desa Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, dan Banyu Urip di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik menjadi kawasan ekosistem esensial sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2020 lalu. Ekosistem mangrove seluas 1.554 hektar ini dipersiapkan untuk menjadi tempat singgah burung-burung asal Australia yang migrasi ke wilayah utara Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Gresik, Hermanto Sianturi, mengatakan kondisi kawasan ekosistem esensial mangrove Ujung Pangkah yang unik dan berbeda dari tempat lain akan diusulkan menjadi situs Ramsar. Situs Ramsar merupakan situs lahan basah yang dirancang untuk kepentingan internasional di bawah konvensi Ramsar. Keberadaan burung migran yang singgah setiap tahunnya, salah satunya pelikan Australia, menjadi salah satu alasan kawasan ekosistem esensial mangrove Ujung Pangkah diusulkan menjadi situs Ramsar.
Ternyata di KE ini, selain ada mangrove, di sana itu ada migrasi burung internasional. Jadi nanti menjadi situs yang akan kita usulkan menjadi situs Ramsar. Situs Ramsar itu adalah satu tempat yang fungsi konservasinya itu ada di lahan basah, yang bentang alamnya itu spesifik, tidak selalu ada di tempat lain.
Tidak hanya bermanfaat sebagai kawasan konservasi di luar kawasan hutan, kawasan ekosistem esensial mangrove Ujung Pangkah menurut Hermanto Sianturi dapat menjadi pengungkit sektor wisata dan ekonomi lainnya di wilayah Gresik yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri.
Lalu apa yang sebenarnya yang ada di tiga tempat tadi? Tiga desa, Pangkah Pelan, Pangkah Kulon, sama Banyu Urip. Di sana itu ternyata banyak inisiasi-inisiasi perusahaan-perusahaan swasta yang sudah menanam mangrove.
Abdullah Hanif, selaku Badan Permusyawaratan Desa BPD Pangkah Kulon, mengatakan berharap besar dengan keberadaan KEE Mangrove Ujung Pangkah yang juga menjadi tempat konservasi burung migran. Penyiapan masyarakat melalui kelembagaan diharapkan dapat berjalan efektif. Selain pembangunan sarana dan fasilitas, pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan dengan menjaga mangrove.
Sebenarnya kita menaruh harapan besar tentang hadirnya program KEE ini di Ujung Pangkah, khususnya di Pangkah Kulon, karena KAI ini selain konservasi, perlindungan juga, kami berharap ada pemberdayaan masyarakat di situ. Para istri-istri nelayan kita itu akan memproduksi olahan-olahan hasil dari mangrove itu sendiri. Selain dari UMKM kita yang sementara ini hanya memproduksi ikan-ikan dari hasil tangkap.
Direktur Eksekutif Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam atau ARUPA, Edi Suprapto, mengatakan bahwa edukasi dan penyadaran kepada masyarakat menjadi hal mendasar dalam mengelola kawasan ekosistem esensial atau KEE. Kesadaran dan pengetahuan mengenai tingginya kekayaan alam dan fungsi keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya merupakan misi utama keberadaan KEE, selain manfaat ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat.
Untuk masyarakat memang yang paling utama adalah edukasi ataupun penyadartahuan kepada masyarakat bahwa areal yang Anda kuasai, Anda kelola sekarang, itu mempunyai keragaman hayati tinggi, mempunyai nilai fungsi ekosistem yang tinggi.
Di Jawa Timur terdapat 4 daerah yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur menjadi kawasan ekosistem esensial atau KEE. Selain mangrove Ujung Pangkah di Gresik, ada pula pantai Taman Kili-Kili di Kabupaten Trenggalek, Teluk Pangpang di Kabupaten Banyuwangi, dan Pulau Masa Kambing di Kabupaten Sumenep, Madura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh University of Colorado terhadap para pegawai dan staf pengajarnya menemukan bahwa kemampuan beradaptasi merupakan keterampilan utama yang ditemukan sebagian besar di antara mereka pada masa pandemi. Demikian pula menurut survei yang dilakukan oleh Everyday Health, sebuah media digital bekerja sama dengan The Ohio State University. Laporan khusus yang mereka rilis secara online akhir tahun lalu mengetengahkan betapa pentingnya resilience atau kemampuan manusia untuk bertahan dalam masa-masa sulit seperti pandemi sekarang. Sejalan dengan pemikiran itu, tidak heran jika kini banyak orang yang bukan saja mencari hobi untuk mengisi waktu luang, namun banyak di antara mereka yang berhasil menemukan bahkan membina sebuah keterampilan baru yang dapat membantu mereka beradaptasi dan bertahan dalam masa pandemi yang berkepanjangan. Novia Hardy adalah seorang mantan pramugari yang sekarang ikut suaminya bertugas di Amerika dan kini tinggal di kota Stamford, Connecticut sejak Oktober 2019. Sepanjang hidupnya, Novia belum pernah mengenal metode pendidikan di Amerika. Namun, kini ia terpaksa menyesuaikan diri dengan kurikulum virtual sekolah dasar Amerika. Novia harus berperan sebagai guru pendamping bagi kedua anaknya, usia 6 dan 8 tahun, dan dituntut aktif dalam kegiatan belajar mereka, sekaligus mendalami metode pendidikan di Amerika yang berbeda dengan di Indonesia. Menurut mantan karyawan maskapai Indonesia yang pernah berpengalaman sebagai awak pesawat kepresidenan Indonesia untuk Gus Dur, Megawati, dan SBY ini, Pengalamannya mengajar hanyalah sebatas sebagai pramugari senior yang memberi pelatihan kepada para juniornya, bukan menangani anak-anak usia sekolah dasar yang fokus perhatiannya membutuhkan penanganan khusus.
Tapi dari situ justru saya belajar dan ikut merasakan ternyata, wah, tugasnya guru itu tidak mudah ya, dan terbersit untuk berkecimpung di dunia pendidikan anak. Ya mungkin saja suatu saat bisa melanjutkan pendidikan yang nantinya akan berguna untuk mendampingi mereka di masa akan datang.
Denny Sirait, yang sehari-hari berkarir dalam bidang keamanan siber di Washington DC, sepanjang pandemi bahkan berhasil memperoleh banyak keterampilan dadakan yang menurutnya bisa berguna, bukan hanya untuk pribadi. Mulai dengan bisa bermain musik, Denny belajar mendalami mixing serta memproduksi lagu cover bersama anak-anaknya untuk membina kreativitas dan mengisi waktu luang. Ia juga jadi bisa memasak, ilmu yang sangat berguna saat ia dan istrinya secara bergantian terpapar COVID, lalu harus dikarantina. Keterampilan lain?
Termasuk juga motong rambut. Kebetulan 3 anak, 2 cowok. Jadi cowok itu dua-duanya saya yang guntingin juga.
Menurut Denny, walau mungkin belum terpikir untuk mendalami cukur rambut secara profesional, ia akan terus melakukannya demi keamanan sepanjang pandemi. Dan seterusnya untuk kepentingan penghematan keuangan. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, menyebut tindakan negara-negara itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok.
Kami tidak khawatir sama sekali. Ini karena gabungan penduduk Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada hanya 5,7% dari populasi dunia. Dan bersama dengan semua penduduk Uni Eropa, mereka berjumlah sekitar 11% dari populasi dunia. Sedangkan penduduk Tiongkok adalah 1/5 dari jumlah populasi dunia. Suara dari beberapa negara ini tidak mewakili opini publik internasional. Mereka tidak berhak dan tidak punya posisi untuk mewakili komunitas internasional.
Ia mengecam negara-negara itu karena mengaku sebagai hakim-hakim hak asasi manusia dan bertindak sebagai pemberi kuliah HAM, sementara mempunyai catatan HAM yang menyedihkan sendiri. Ketika Hua ditanya tentang apakah Tiongkok khawatir karena ini pertama kalinya beberapa negara barat menjatuhkan sanksi bersama-sama terhadap Tiongkok, ia mengatakan Tiongkok tidak khawatir sama sekali. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan,
obviously, this was a reaction to what we felt were serious human rights abuses. Obviously, the Europeans felt this as well.
Jelas, ini adalah reaksi terhadap apa yang kami rasakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Orang Eropa jelas merasakan ini juga terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas Xinjiang. Tidak ada yang bisa mengubah keprihatinan mereka terkait itu. Dan kami mengambil tindakan seperti yang Anda amati dalam persatuan dengan Inggris, Kanada, dan Uni Eropa yang juga bertindak melawan pelanggar HAM terkait dengan kekejaman. Anda tahu ini menunjukkan tekad kami yang berkelanjutan untuk bekerja secara multilateral guna memajukan dukungan terhadap HAM. Kami tetap mempunyai keprihatinan besar tentang kejahatan Tiongkok terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap orang Uyghur di Xinjiang. Tetapi saya tidak bisa memperkirakan apapun tentang sanksi pada masa depan. Jelas ini adalah masalah yang diangkat dalam pertemuan pekan lalu dan juga masalah yang diangkat oleh Presiden dalam percakapannya dengan Presidensi beberapa minggu lalu.
Dalam hal membangun hubungan Tiongkok-Uni Eropa atau UE, Hua mengatakan Tiongkok menyambut kerjasama dan tidak menyetujui konfrontasi serta memperingatkan Uni Eropa untuk tidak menyabotase hubungan bilateral. Hua juga menegaskan negara manapun yang mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok berdasarkan rumor dan kebohongan serta merusak kepentingan dan martabat Tiongkok akan menghadapi tanggapan tegas dari Tiongkok. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini, simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Setahun ini, cobaan besar untuk kota New York yang dikenal sebagai Big Apple. Lebih dari 3,5 juta orang telah pindah dari kota itu, paling tidak untuk sementara. Jumlah kunjungan turis anjlok sampai 2/3, dan banyak tempat-tempat terkenal yang menjadikan New York, the city that never sleeps, kota yang tidak pernah tidur masih tutup. Tetapi akhir dari krisis ini mulai tampak dan prospek kota ini mulai cerah lagi. The New York Historical Society kini diizinkan beroperasi lagi, meskipun hanya pada kapasitas 50% atau sekitar 150 tamu, dan disertai berbagai pembatasan mulai dari penempatan meja sampai antre untuk giliran turun ke lantai dansa. Will Joseph adalah direktur penjualan Constellation Culinary Group. Ia mengatakan,
inquiry flow is starting to come back. We have corporate starting to ask questions about fall availability. There are some holiday party requests.
Orang-orang mulai menelpon kembali. Ada perusahaan yang mulai mengajukan pertanyaan tentang ketersediaan tempat untuk musim gugur mendatang. Ada beberapa permintaan untuk pesta pada libur akhir tahun. Berbagai bisnis, juga organisasi sosial dan nirlaba. Kami sangat gembira karena akhirnya begitu banyak pembicaraan proaktif tentang acara-acara yang akan dihadiri orang secara langsung.
Makan malam di udara terbuka kini umum terlihat di jalan-jalan New York. Tetapi itu juga akan mulai berubah karena kapasitas ruang makan restoran-restoran kini diizinkan sampai 50%. Seiring dorongan pada operasi restoran, juga datang berita bahwa teater-teater Broadway bisa mulai dibuka pada 2 April. Tetapi kapasitasnya dibatasi hanya 30% dan tidak boleh melebihi 100 penonton. Sebenarnya, berita ini mengagetkan para operator teater-teater Broadway. Banyak dari mereka yang belum bisa memanfaatkannya sampai musim panas atau musim gugur mendatang. Christine Martin adalah direktur artistik dari Here Arts Center.
The date that has been given us is much sooner than most theaters have the capacity to respond to. Our artists are not vaccinated.
Tanggal yang diberikan kepada kami jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan teater-teater ini untuk menanggapinya. Artis-artis kami belum divaksinasi. Kami tidak memiliki dana untuk pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan bagi pengoperasian kembali teater kami secara aman, baik bagi penonton maupun artis kami. Juga para artis harus melakukan latihan dulu.
Penghapusan pembatasan ini disambut gembira oleh banyak penduduk kota New York. Meskipun, akibat banyaknya regulasi yang terkait dengan usaha pembukaan ini, butuh waktu bagi Big Apple untuk secara bertahap menelusuri jalur sulit kembali ke situasi yang normal. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye.
My daughter. Film produksi Disney, Raya and the Last Dragon, menduduki posisi puncak box office Amerika akhir pekan lalu, menghasilkan sekitar 5,15 juta dolar dari gedung-gedung bioskop di 2.261 lokasi. Pada akhir pekan ketiga sejak perilisannya, film fantasi animasi yang menampilkan suara Kelly Marie Tran sebagai Raya dan Awkwafina sebagai naga itu juga meraup 8 juta dolar di 29 wilayah dengan total pendapatan mencapai 71,2 juta dolar.
Now, in order to restore peace, we must find the last dragon.
Raya and the Last Dragon berkisah tentang dunia fantasi dulu kala bernama Kumandra, di mana manusia dan naga hidup berdampingan secara harmonis. Tetapi ketika monster jahat yang dikenal sebagai Drun mengancam Kumandra, para naga mengorbankan diri untuk menyelamatkan umat manusia. Kini 500 tahun kemudian monster-monster yang sama kembali dan keselamatan dunia bergantung pada seorang pejuang tunggal, Raya, yang berusaha melacak keberadaan naga terakhir untuk menghabisi Drun untuk selamanya.
This hotel has been host to 4 presidents, 3 popes, 2 kings, and we're about to host the wedding of the century.
Do you think you're qualified to take on this position?
I shine under pressure like a diamond.
One other thing. We have a mouse problem.
With the what now? I'll catch it, sir.
Sementara itu, film produksi Warner Brothers, Tom and Jerry, yang dibintangi Chloe Grace Moretz dan Michael Peña menempati posisi kedua dengan perkiraan pendapatan kotor $3,835,000.
This is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with
spies? I'm just a salesman.
Exactly. You're a civilian, so the KGB won't be watching.
It would be a real service to Great Britain.
Akhirnya, The Courier yang mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika akhir pekan mulai minggu ini, yang merupakan film thriller mata-mata sejarah produksi Lionsgate dan Roadside Attraction, yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, berada di urutan ketiga dengan total pendapatan $2,012,582 dari pemutarannya di 1,433 gedung bioskop di Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Everyone you meet assume they're KGB. Every Russian is an eye of the state.
Or just be a courier.
Just a courier. For Russian secret. From now on, you will be selling one thing. The idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Aksi kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi pada usia dini. Kajian WHO mendapati bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15 hingga 24 tahun telah dianiaya dengan kejam oleh pasangan intim mereka. Pejabat-pejabat WHO mengatakan ini merupakan keprihatinan khusus karena inilah usia di mana hubungan yang sehat dimulai. Laporan itu mengatakan kekerasan pasangan intim sejauh ini merupakan kekerasan yang paling umum terjadi terhadap perempuan di seluruh belahan dunia. Ditambahkan, perlakuan kasar dapat memiliki dampak berjangka pendek dan panjang terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan. Kepala Unit Departemen Kesehatan Reproduksi WHO yang sekaligus penulis kajian itu, Claudia Garcia Moreno, mengatakan kepada VOA, masalah-masalah itu mencakup kehamilan yang tidak diinginkan dan tingginya angka penyakit menular seksual. Ia mengatakan banyak perempuan menderita kesehatan mental, terutama depresi dan kecemasan, yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba dan perilaku berisiko lainnya.
It can lead to death as well, both in the form of homicide. We know that about 38% in some studies.
Hal ini memicu kematian dan juga pembunuhan, ujar Claudia. Kita tahu sekitar 38%, dan dalam beberapa studi lain bahkan jauh lebih tinggi lagi, perempuan telah dibunuh oleh pasangan intim mereka. Kami juga melihat kaitan erat antara angka bunuh diri dan upaya bunuh diri, tambah Claudia. Data menunjukkan kekerasan telah mempengaruhi secara tidak proporsional perempuan yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Diperkirakan 37% perempuan di negara-negara termiskin di dunia diketahui telah mengalami siksaan fisik atau seksual oleh pasangan intim mereka. Angka prevalensi tertinggi ada di wilayah Oseania, Asia Selatan, dan Afrika Sub-Sahara. Angka terendah ada di Eropa, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Claudia Garcia Moreno mengatakan prevalensi kekerasan dalam hubungan intim di wilayah sosial ekonomi yang lebih rendah ini dipicu oleh beragam faktor.
We know that there is a strong correlation with economic development and strong stringent gender norms.
Kita tahu ada hubungan kuat dengan pembangunan ekonomi dan norma gender yang kuat, ketat, dan kaku, ujar Claudia. Diskriminasi terhadap perempuan, undang-undang yang mungkin tidak mendukung perempuan dalam perceraian, atau hak asuh anak dan hak waris, tambahnya. Claudia Garcia Moreno mengatakan negara-negara yang telah menyelenggarakan gerakan perempuan paling berhasil mengatasi masalah ini. Mengurangi stigma seputar kekerasan oleh pasangan intim menurutnya sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Penulis laporan ini menegaskan mengubah institusi dan norma gender, mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, dan memastikan akses pada pendidikan dan pekerjaan yang aman adalah langkah-langkah lain yang dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.